Robotický pes Spot jde do prodeje, americká univerzita oznámila, že umí z fotky poznat, kdo je zločinec, stavbu rychlého internetu v Česku podpoří regionální koordinátoři a Facebook v Německu prohrál důležitý soud. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A my neustále natáčíme ještě přes internet na dálku. A já tedy přes internetové linky zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej.
Ahoj, Davide.
A my se podíváme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Facebook nesmí propojovat data o svých uživatelích s údaji z jiných služeb, pokud k tomu nemá jejich výslovný souhlas. Rozhodl o tom německý spolkový soud a jde o jeden z verdiktů v důležitém sporu, který s Facebookem vede německý antimonopolní úřad. Ten loni v únoru vydal přelomové rozhodnutí, které napadá základy business modelu, na kterém Facebook funguje. Řekl, že Facebookem vlastněné služby WhatsApp a Instagram mohou sbírat data o chování uživatelů, ale nesmí je bez jejich souhlasu propojovat s jejich účty na Facebooku. Facebook rozhodnutí napadl u soudu a získal odklad jeho vykonání až do doby, než soudy ve sporu definitivně rozhodnou. Spolkový soud teď tento odklad zrušil. Podle vyjádření soudců totiž není pochyb o tom, že má Facebook v Německu dominantní postavení na trhu a že svou pozici zneužívá. Sociální síť v reakci na rozhodnutí prohlásila, že v Německu nebude ve svých službách zatím nic měnit a že se bude dále soudit. Petře, v Německu tedy má Facebook dominantní postavení na trhu tedy sociálních sítí a zneužívá ho, aspoň tedy podle toho verdiktu německého spolkového soudu. Co to pro Facebook může ve výsledku znamenat?
Ta situace je určitě stejná v většině dalších zemí světa, s výjimkou těch několika mála, kde dominují jiné velké sociální sítě, Rusko, Čína a tak dále. Ale pro většinu světa platí to též, co popisuje situaci v Německu. A tudíž, pokud tam dojde k definitivnímu soudnímu rozhodnutí, že Facebook musí s tím propojováním dat přibrzdit, může to mít, aspoň podle mého názoru, následky pro celý svět.
To znamená, že by Facebook potom případně musel své služby nějakým způsobem upravit nejenom v Německu, ale třeba i v České republice. Takhle si to vykládá.
Lze si to představit, že by to takhle mohlo být. Konec konců tímhle způsobem nejrůznější zásadní právní rozhodnutí kolem internetu probíhala v minulosti, že napřed došlo k průlomu v jedné zemi a poté se to nařízení obvykle nějakým způsobem omezující rozšířilo po celém světě.
Mohl by tedy Facebook prostě přestat propojovat data z těch různých služeb, tedy z Instagramu a WhatsAppu, s těmi facebookovými daty. Mohlo by to takhle dopadnout? Bylo by to třeba pro Facebook podle tebe přijatelné, takové to řešení?
Je to dost komplikovaná záležitost, hlavně tím, že jak si má všechny tyhle ty služby doma na svých serverech, a bude se velice těžko kontrolovat a vynucovat, zda to opravdu dělá nebo ne. Mně to připomíná trochu tu situaci, kdy před mnoha lety američtí soudci chtěli po nějakou dobu po Microsoftu, aby postavil čínskou zeď, v úvozovkách čínskou zeď, mezi svoje aplikace a mezi operační systém Windows, aby vývojáři jedné části nevěděli o tom, co dělají ti druzí. To byl požadavek v zásadě absurdní a špatně vynucovatelný. Jestli tenhle požadavek je vynucovatelnější, to opravdu nevím. Problém je prostě v tom, že Facebook ten monopol má, že provozuje tři ohromně silné digitální služby, které všechny závisejí na osobních datech.
Ten sběr dat o tom, co lidé na internetu dělají, na co klikají, jaká témata je zajímají, ten je opravdu základem business modelu Facebooku, protože Facebook pak na základě toho cílí reklamu personalizovanou přímo na ty konkrétní uživatele podle jejich zájmů. Myslíš, že by Facebook mohl existovat bez toho, že by ta data o chování lidí nejenom na svých službách, tedy ale obecně na internetu, že by je sbíral?
Podle mého názoru ne, nedovedu si to představit. Jak si přesně řekl, je to základ jeho business modelu. Možná ani ne základ, je to business model sám tohleto. Získávat personalizovaná data a prodávat je inzerentům je ten hlavní nápad v pozadí Facebooku, to na čem stojí. Čili kdyby se tohle to potlačilo, tak Facebook, a nejenom Facebook, ale mnoho dalších podobných služeb, patrně nebude umět vůbec existovat.
Mně na tom celém případu přijde vlastně zajímavé hodně i to, že ten německý antimonopolní úřad se zpracováním údajů uživatelů vlastně asi poprvé, co si vybavuju, začal zabývat právě z pohledu toho práva na ochranu hospodářské soutěže, z pohledu té dominance a podobných jaksi pojmů. Protože dosud se většinou s Facebookem všechny tyto problémy řešily spíš na základě zákonů na ochranu osobních údajů a GDPR a podobně. Myslíš, že tenhle ten, dejme tomu, nový přístup německého úřadu, že může být třeba úspěšnější než ty zatím dosavadní jaksi pokusy nějakým způsobem v úvozovkách zkrotit Facebook právě na základě těch GDPR a dalších jaksi zákonů na ochranu osobních údajů?
To neumím posoudit, ale dovedu si představit, že právníci, když se snaží dosáhnout svého cíle, tak hledají takové nástroje, které jim to umožní. Takže když se to nepodařilo s Facebookem přes ochranu osobních dat, může se, třeba si říkají, to podařit přes antimonopolní zákony.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že to bude ještě hodně zajímavý spor, právě proto, že může dát nějaký návod i třeba pro ostatní státy, minimálně v rámci Evropské unie, jak tedy s Facebookem vlastně se potýkat a jak ochránit více jaksi data, osobní údaje svých uživatelů. Ale určitě se ještě potáhne měsíce, možná i roky. Takže myslím, že není to opravdu naposledy, co se v našem pořadu o něm bavíme. S pokrýváním Česka vysokorychlostním internetem budou pomáhat noví regionální koordinátoři. Začnou fungovat od července v rámci tzv. Broadband Competence Office, která je zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto kanceláře budou mít v každém kraji a budou v krajům a obcím radit při stavbě liniových staveb, při aktualizacích územních plánů a při jednáních s investory, orgány a institucemi Evropské unie. Koordinátoři mají také přicházet s tipy na využívání dotací a dalších finančních nástrojů, mají pomáhat s odstraňováním překážek při stavbě broadbandu a s dalšími podobnými věcmi. Pozice regionálních koordinátorů se obsazují na základě výběrových řízeních. V 10 krajích už jsou koordinátoři jmenovaní a ve zbylých se teprve hledají. Petře, může podle tebe nový úřad pomoci v rychlejším pokrývání České republiky vysokorychlostním internetem?
Když slyším v jedné větě nový úřad a pomoci, tak jsem z toho trochu nesvůj, ale nepřipadá mi, že tohle by byla nějaká personálně extrémně náročná záležitost. Museli bychom se vrátit k tomu, do jaké míry je rozumná vůbec tahle iniciativa ze zhora, ze strany státu. O tom jsme mluvili v tomhle pořadu už několikrát a nikdy jsme nedošli k jasnému závěru. Teď, když se ten záměr skutečně realizuje, tak je asi pochopitelné, že stát si pro ten účel vybuduje nějakou takovouhle úřední strukturu. Doufejme, že bude štíhlá.
Ono už se opravdu podařilo jaksi aspoň přidělit nějaké první dotace právě na pokrývání bílých míst, to znamená, to jsou místa, kde se třeba operátorům komerčně nevyplatí vysokorychlostní internet tam stavět a připojovat, tak Česká republika má už za sebou po několika letech aspoň tento první v uvozovkách úspěch. A teď tady jsou ti regionální koordinátoři. Ono asi aspoň dává smysl to, že se jaksi nebude pomáhat té stavbě z centra, ale že to budou dělat lidé, kteří v těch krajích jsou asi tomu problému blíž, předpokládám.
To si myslím, že je dobrý argument, že v tom máš že v tom máš pravdu. Pochopitelně, jakmile jsou ve hře dotační peníze, tak vždycky se otevírají otazníky, jak to bude probíhat, jestli se to použije efektivně, správně, jestli se nevyplýtvají, ale tohle všechno se dozvíme a předem někoho obvinovat nebo osočovat by bylo jistě nesprávné.
Tak držíme novým koordinátorům palce, doufejme, že opravdu k něčemu pomůžou a že se tedy přístup k vysokorychlostnímu internetu v Česku bude rychleji rozvíjet.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Na Plusu.
Vyvinuli jsme systém, který na základě technologie rozpoznávání obličeje dokáže určit, zda se osoba dopustí zločinu. V upoutávce na publikaci nového výzkumu svých zaměstnanců a studentů to na svém webu tvrdila americká Harrisburg University. Rozpoznávání zločineckých rysů mělo fungovat s přesností 80%. Software dokáže předpovědět, jestli je někdo zločinec, čistě na základě fotografie jeho tváře. Chlubila se vysoká škola s tím, že systém má pomoci v prevenci kriminality. Proti publikování výzkumu následně protestovala skupina asi 1700 vědců, kteří se zabývají technologiemi na rozpoznávání obrazu a umělou inteligencí. Podle nich je představa, že je možné z fotografie spolehlivě poznat sklon ke zločinu, naprosto nesmysl. Vyzvali proto, aby studie nebyla zveřejněna. Univerzita posléze oznámila, že studii opravdu vydávat nebude a smazala i původní tiskové oznámení. Petře, tohle mi přijde jako opravdu skoro až neuvěřitelný případ. Já jsem se snažil dlouho ověřit, jestli to nebyl třeba nějaký aprílový žertík, anebo jestli to nebyl nějaký špatný pokus o marketing té univerzity, prostě jak se zviditelnit, ale vypadá to, že opravdu ta studie je reálná, byť tedy ji ve výsledku zatím asi nikdo neviděl a kdo ví, jestli ji někdo uvidí ještě. Každopádně je možné tedy z fotky poznat, jaký člověk je a jestli třeba má nějaké sklony ke zločinu.
Samozřejmě, že to možné není, to je naprosto absurdní představa a když si tohle téma tady přednesl, tak první, co mě taky napadlo, že tohle musí být vtip, že to nemohl nikdo myslet vážně, ale jestli tomu tedy tak je a někdo předložil, pokusil se předložit tohle jako seriózní výsledek výzkumu, potom nejslušnější vyjádření, které mě napadá, že ten člověk nebo ti lidé musí být padlý na hlavu. A navíc ještě naprosto neznalý historie, protože s touhle myšlenkou se věda vypořádala někdy kolem roku 1880. V 19. století tahle teorie o tom, že existují specifické zločinecké rysy, byla velice populární, ale patří ve vědě naprosto jasně na smetiště.
To jsem si taky dohledal. To byl italský kriminolog Cesar Lombroso, který říkal, že zločinné sklony jsou vrozené a jsou rozpoznatelné ve fyziognomických znacích člověka. Nicméně, jak si říkal, tak jeho teorie byla posléze vyvrácena. Ale je pravda, že se podobné věci, jak si objevují i v moderních časech, v článku serveru The Verge, který právě o tom novém výzkumu informoval, tak jsem našel zmínku o studii japonských výzkumníků z roku 2016, která vlastně také říkala, že dokáží z fotky člověka rozpoznat, jestli je zločinec nebo není. A bylo tam zajímavé, že ty fotky lidí, kteří měli být zločinci, tak na těch se ti lidé většinou mračili a byli oblečený v nějakých tričkách, tam byly vidět jenom takové límečky a podobně, když to na fotkách těch lidí, kteří tedy byli tím systémem označeni za bezúhonné občany, tak tam se ti lidé většinou usmívali a měli košile. Takže bylo asi docela jasné, jakým způsobem ten software rozpoznává vlastně to, kdo tady je nebo není zločinec. Jak to, že se tedy po těch stovkách let vlastně podobné teorie stále objevují?
Ta myšlenka je určitě lákavá, přitažlivá, dostatečně skandální, aby se přes ní dalo zviditelnit a už Karel Čapek, myslím, napsal někde v závěru Války smlouky, že žádná teorie není tak šílená, aby se jí nějaký intelektuál nechytil. Takže to je celé moje vysvětlení, jinak na tom opravdu nic rozumného, obahitelného, podložitelného není, je to nesmysl.
Na druhou stranu my jako lidé vlastně tenhle odhad, jestli je někdo nám třeba nebezpečný nebo není, děláme vlastně běžně, když si takhle skenujeme tváře lidí, s kterými se potkáváme, ale ta úspěšnost určitě tedy moc vysoká tam v tomhle případě není, předpokládám. A předpokládám, že asi ten argument v té současné době je ten, že tady máme opravdu systémy umělé inteligence, které dokáží zpracovávat velké množství dat a někdo může tedy předpokládat, že tou velkou výpočetní silou a tou chytrostí těchto systémů se z těch tváří dá něco tedy zjistit, ale je to pořád nesmysl tedy.
Tím se ovšem s tou kombinací s umělou inteligencí, se sítí bezpečnostních kamer a podobně z výstředního vědeckého nápadu stává velice mrazivá a strašidelná úvaha. Protože představme si, jak by vypadal svět, kdyby takováhle teorie se uvedla do praxe, kdyby skutečně převážila ve fungování nějaké země, kdyby se podle nápadu nějakých výzkumníků opravdu rozpoznávalo, kdo je potenciálně zločinec a kdo není. To je čistá dystopie z nějaké sci-fi, ani ne moc dobré sci-fi.
No, jak zmiňuješ, tak vlastně dneska už se ty kamerové systémy a různé systémy na rozpoznávání obličejů používají v nějakých systémech právě pro prevenci kriminality. Většinou zatím tedy se používají k tomu, aby třeba na nich mohl někdo detekovat člověka, který je hledaný například a je známa tady jeho fotografie a porovnává se s obličeji nějakých lidí třeba v nějakém prostoru, anebo proto, aby se detekovalo nějaké případně podezřelé chování toho člověka. Myslíš, že tyhle ty systémy opravdu budeme běžně používat a potkávat ve veřejném prostoru?
Je to velmi pravděpodobné a právě proto bychom měli být hodně opatrní ve sledování toho, jaké algoritmy se v nich budou používat. Měli bychom asi trvat na tom, což je veliké samostatné téma, aby ty algoritmy byly průhledné pod nějakou společenskou kontrolou, aby se prostě vědělo, jakými pravidly se takový sledovací systém řídí a aby se mezi těmi pravidly ani náhodou neocitla nějaká takováhle pseudovědecká šílenost.
Tak doufejme, že další tedy tato studie, ta ani nespatřila vlastně zatím světlo světa, takže se na ní brzy zapomene a že další výzkumníci se možná trošku poučí v této oblasti a že nebudou podobné pokusy jak si dále podnikat, když jsem asi v tomhletom příliš optimistický a za čas se tady možná v našem pořadu budeme bavit o další obdobné studii, která bude tvrdit něco podobného. No, tak doufejme, že ne. Robotický pes Spot od známé americké firmy Boston Dynamics dlouho sloužil jako ukázka pokroku v robotice. Teď se ale začíná volně prodávat koncovým zákazníkům. Čtyřnohý robot je dlouhý něco přes metr, široký půl metru a na výšku má asi 80 cm. Na jedno nabití baterie vydrží fungovat asi hodinu a půl, umí chodit rychlostí necelých 6 km za hodinu a unese asi 14 kg nákladu. Cena robotického psa začíná na 74 500 dolarech. To je v přepočtu asi 1 700 000 českých korun. Za tuto cenu všem zákazník dostane základní verzi bez jakýchkoliv funkčních rozšíření. Pokud chce například panoramatickou kameru, více portů pro připojení nebo přídavný procesor pro náročnější výpočty, musí si připlatit další tisíce až desetitisíce dolarů. Podle Boston Dynamics by robotický pes mohl najít využití ve stavebnictví, při hlídání areálů, při obsluhování pacientů v nemocnicích nebo například při kontrolách tunelů a dalších nepřístupných prostor. Petře, Boston Dynamics, to je firma, která je opravdu známá v robotice, původně ji vlastnil Google, ale vzhledem k tomu, že to nevypadalo na nějaký komerční úspěch a byl to pořád jenom výzkum, který polikal další a další peníze, tak Google, respektive jeho mateřská firma Alphabet, v roce 2017 firmu prodala japonskému holdingu SoftBank. Co znamená podle tebe to, že se teď ten robot začal prodávat volně na trhu každému jaksi zájemci? Je to nějaký příznak toho, že bychom se opravdu nějakých robotických společníků nebo robotických spolupracovníků mohli v blízké budoucnosti dočkat v nějakém větším množství?
Ve větším množství určitě ne, dokud bude ta cena takhle vysoká, protože je z toho zřetelně vidět, jak je limitováno využití těchto zařízení jedině tam, kde se může tak veliká investice vyplatit. Takové oblasti jistě budou, ale nebudou běžné a nebude jich mnoho. Já v tom volném prodeji vidím trochu marketingový reklamní tah, bude se o tom mluvit, budou robotičtí psy od Boston Dynamics, ostatně velice fotogeničtí, fotografování ještě více a začne se vytvářet pomalu trh, který zaplní více firem a kde se vytvoří cenový tlak. Jinými slovy, ano, roboti přicházejí do běžného použití, ale zatím ne příliš vysokým tempem. Říkejme tomu, otřepanou frází první vlaštovka, v tomhle případě první pejsek.
První robotický pes. Jaro nedělá zatím, ale aspoň nějakou předzvěst Jara možná hlásí. Ono je pravda, že zatím ani ty technické parametry nejsou tedy nějak příliš oslnivé. To, že vydrží na nabití 90 minut fungovat, a to bez nějaké větší zátěže, to opravdu není nic, čeho by člověk byl nějak moc nadšený a co by bylo v praxi asi moc použitelné. Ale dá se asi předpokládat, že ty technické parametry se právě třeba s tím, že se budou ti roboti více vyrábět, budou postupně zlepšovat, je to tak?
Bez pochyby ano. Pokud jde o to dobíjení, to nemusí třeba při činnosti v interiéru být takový velký problém, když to zařízení není využíváno nepřetržitě, může okamžitě se jít samo dobíjet, čímž se ta provozuschopná doba zvětší. Prostě je to všechno otázka dalších investic, ale tyhle investice už může poskytnout jenom fungující trh, jenom reálná využití. Je potřeba někde prolomit ten začarovaný kruh mezi vysokou cenou a schopností trhu nakupovat a možná se to právě teď děje.
Je vlastně taky docela zajímavé, že ten robotický pes je opravdu pes, že je to, že vlastně jak si vývojáři zvolili právě tuto formu. Řekl bych, že to asi bude v tom hrát roli psychologie, že chtěli, aby připomínal ten robot něco, co si psychologicky spojujeme s přítelem člověka, s pomocníkem a podobně.
Kromě toho vyřešit robotickou chůzi po dvou je mnohem těžší než po čtyřech. Ta věc se musí nějakým způsobem pohybovat a pohybovat se na kolech nebo na pásech v prostředí, které je typické pro pohyb člověka, schody, komplikovanější terén a podobně je těžké. Takže ty čtyři nohy jsou rozumný kompromis a potom ano, když se volí design ze všeho myslitelného čtyřnohé, taky bych asi byl pro psa.
Nebo možná mohli zvolit kočku, jak je známo, lidé jsou rozdělení mezi fanoušky psů a koček, tak třeba to bude další robot, který Boston Dynamics si vyrobí a uvedou na trh. Každopádně tedy 1 700 000 korun musíte utratit, pokud si chcete teď tohoto robotického pomocníka si pořídit do své domácnosti nebo do své firmy. Takže pokud by se někdo takový v České republice našel mezi našimi posluchači, kdo by si ho koupil, tak bych se na něj určitě rád zašel podívat, jak funguje v praxi. Takže taková výzva, pokud si chcete tohoto robota koupit, dejte nám vědět a my se na něj přijedeme podívat. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský a já se budu s tebou těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.